Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. U vojnoj bazi Butmir kod Sarajeva nastavljeni razgovori o prijedlogu ustavnih promjena u kojim učestvuju lideri 7 političkih partija iz Bosne i Hercegovine te predstavnici Evropske unije, SAD-a i Švedske koji su organizatori ovog skupa. Stranka za Bosnu i Hercegovinu jutros odbila ponuđeni reformski paket, izjavio Haris Silajdžić objašnjavajući šta je to za njih politički prihvatljiv model.
Demokratska država sastavljena od regija na ekonomskoj bazi, komunikacijskoj i tako dalje. Dakle, jedna normalna demokratska država sastavljena od regija, najbolja za sve građane.
I lider SNSD-a Milorad Dodik je za sada, odnosno prije nastavka plenarnog zasjedanja koje je počelo prije pola sata, izrazio protivljenje rješenjima iz Butmirskog paketa.
Svako nametanje rješenja od OHR-a apsolutno znači istog trenutka raspisivanje referendum o tom. Savršeno jasno smo rekli da smo spremni da razgovaramo o imovini, da riješimo pitanje za zatvaranje OHR ako to neko hoće.
Švedski ministar vanjskih poslova Carl Bildt je izjavio kako nije iznenađen što su Silajdžić i Dodik nezadovoljni, ali da se ipak nada kompromisu kako bi se Bosna i Hercegovina pokrenula naprijed. Ostale vijesti. Ruski predsjednik Medvedev u zvaničnoj posjeti Srbiji. 2 eksplozije na sveučilištu u Islamabadu, najmanje 7 poginulih, više ranjenih. Američki potpredsjednik Joseph Biden od večera su u posjeti centralnoj Europi. Barel nafte nakratko prekoračio $80. To su bili naslovi značajnijih vijesti dana. U opširnijem izdanju saopštava ih Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lideri 7 političkih stranaka u Bosni i Hercegovini i predstavnici Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država okupili su se danas u bazi Butmir na drugoj rundi razgovora o ustavnim promjenama i mjerama za ubrzanje evropskog puta Bosne i Hercegovine. Nakon zajedničkog sastanka radili su 2 komisije za ustavne promjene i državnu imovinu. Tokom pauze predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu Haris Silajdžić je rekao kako je za njega neprihvatljiv prijedlog međunarodne zajednice o ustavnim promjenama jer ne predviđa ukidanje entitetskog glasanja. Učesnici u ovom trenutku trebalo bi da ponovo razgovaraju na zajedničkoj sjednici. Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik također nije bio zadovoljan ponuđenim prijedlogom uoči sastanka u Butmiru, rekao je da ponuđeni prijedlog promjena ne može da bude osnov za pregovore jer ima antidejtonski karakter. Dodik je također rekao da ima garancije da na današnjim razgovorima u Butmiru neće biti nikakvog nametanja rješenja. Ministar vanjskih poslova predsjedavajući Evropske unije Švedske Carl Bildt rekao je danas u Sarajevu da ponuđeni prijedlozi Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država o reformama u Bosni i Hercegovini nisu zasnovani na principu uzmi ili ostavi. Bildt je rekao da je za Evropsku uniju i Sjedinjene Američke Države prihvatljiv svaki drugi prijedlog zvaničnika Bosne i Hercegovine koji može dobiti parlamentarnu podršku. Tužilaštvo tribunala u Hagu je objelodanilo izmijenjenu optužnicu prema kojoj će se suditi optuženom za ratne zločine Radovanu Karadžiću. Početak suđenja zakazan je za 26. oktobar. Karadžić je u 2 tačke optužen za genocid nad Nesrbima u Srebrenici i u još 11 bosanskih opština. U još 9 tačaka optužen je za progon, istrebljenje, ubistva, deportacije, nehumana djela, terorisanje i nezakonite napade na civile i uzimanje međunarodnih talaca tokom rata u Bosni i Hercegovini. U akciji Državne agencije za istrage i zaštitu, a po nalogu tužioca iz posebnog odjela za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine, uhapšen je državljanin Bosne i Hercegovine Darko Dolić nastanjen u Prozoru, koji je osumnjičen da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Dolić je pod istragom tužilaštva Bosne i Hercegovine, a osumnjičen je da je kao pripadnik Hrvatskog vijeća obrane u toku avgusta 1993. godine počinio ovo krivično djelo. Zastupnički dom federalnog parlamenta usvojio je danas zaključke u vezi sa poslovanjem naftnih terminala Federacije Bosne i Hercegovine u Pločama, koje je usaglasio kolegij ovog doma. Ovim zaključcima predviđeno je, pored ostalog, da Zastupnički dom federalnog parlamenta formira istražnu komisiju sa zadatkom da u što kraćem roku ispita stanje u terminalima Ploče, te da o svojim nalazima informiše ovaj dom. Predsjednik Rusije Dimitri Medvedev boravi danas u jednodnevnoj zvaničnoj posjeti Beogradu, tokom koje sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem razmatra mogućnosti za unapređenje svih aspekata odnosa dvije države i učestvuje u obilježavanju 65 godina od oslobođenja Beograda. Državne delegacije Rusije i Srbije potpisale su danas u Beogradu 7 međudržavnih sporazuma. 7 lica, među kojima 2 napadača samoubice, poginulo je danas u 2 samoubilačka napada koji su gotovo istovremeno izvršeni na univerzitetu u Islamabadu. Afganistanski predsjednik Hamid Karzai danas bi trebao da objavi svoju odluku da li je spreman ići u drugi krug izbora, nakon što je potvrđeno da je bilo velikih prevara 20. avgusta. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden večeras počinje četvorodnevnu posjetu Poljskoj, Rumuniji i Češkoj sa ciljem da umiri srednjeevropske saveznike nakon što je Washington u septembru odustao od plana antiraketnog štita u Poljskoj i Češkoj.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Kao što ste već čuli, u vojnoj bazi Butmir kod Sarajeva jutros su nastavljeni razgovori o reformama u Bosni i Hercegovini koji su počeli 9. oktobra. Sastankom predsjedavaju ministar spoljnih poslova Švedske Carl Bildt i zamjenik državnog sekretara SAD-a James Steinberg, a prisutan je i evropski komesar za proširenje Olli Rehn. Predstavnici političkih stranaka u Bosni i Hercegovini preuzeli su jučer dokument u kojim se nalazi prijedlog mjera i većina je izjavila da onim što je predloženo nisu zadovoljni. Iz Butmira se javlja naš reporter Milad Obradović.
Sastanak lidera političkih stranaka Bosne i Hercegovine, evropskih i američkih zvaničnika u vojnom kampu Butmir otpočeo jutros s plenarnom sjednicom. Na tom zajedničkom skupu lideri stranaka iznijeli su svoje stavove u ponuđenom paketu reformi. O tome što se dešava unutar kampa do ovih trenutaka bilo je moguće saznati samo od Harisa Siledića, predsjednika stranke za Bosnu i Hercegovinu, koji je jedin izašao iz vojne baze Eufora. Tek Siledić je ponovio već ranije poznati stav da ono što je ponuđeno nije prihvatljivo za njegovu stranku.
Što se tiče stranke za Bosnu i Hercegovinu, jeste demokratska država sastavljena od regija na ekonomskoj bazi, komunikacijskoj i tako dalje. Dakle, jedna normalna demokratska država sastavljena od regija, najbolja za sve građane.
Nakon zajedničke sjednice uslijedili su sastanci po grupama u kampu Butmir. Naime, sastavili su se Komisija za ustavne promjene i Komisija za državnu imovinu. U ovim trenucima, kako izjavio Haris Siledić, lideri političkih stranaka u Bosni i Hercegovini, predstavnici američke administracije i Evropske unije, trebali bi ponovo biti za jednim stolom kako bi sagledali dokle se došlo u butmirskom procesu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Lider SNSD-a Milorad Dodik u oči današnjeg sastanka u Butmiru ponovio je kako ponuđeni prijedlog promjera ne može da bude osnov za pregovore jer ima antidejtonski karakter.
Bosna i Hercegovina može da bude samo onako kako se dogovorimo. Sad smo dobili garancije da nikakvog nametanja nema. Vidjet ćemo, na kraju savršeno jasno smo rekli da smo spremni da razgovaramo o imovini, da riješimo pitanje za zatvaranje OHR, ako to neko hoće. Ako neko hoće da bude OHR, ovdje ne bude, nama to isto tako ne smeta. A mada smo jasno rekli, svako nametanje rješenja od OHR-a, apsolutno znači istog trenutka raspisivanje referenduma o tome. Prema tome mi ne raspisujemo referendum, raspisuje ga visoki predstavnik.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev stigao je prije podne u Beograd u jednodnevnu zvaničnu posjetu Srbiji i odmah je razgovarao s predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. Bilo je riječi o ruskom kreditu za Srbiju, ali i o situaciji u regionu. Iz Beograda se javlja naš novinar Iva Martinović.
Medvedev je posle razgovora sa Tadićem u četiri oka rekao da Rusija i Srbija imaju bliske stavove o svemu, pa i o odnosima u Evropi i svetu.
Rusija će u budući pružati Srbije podršku u odbrani suvereniteta i teritorijalne integriteta države. Ta podrška je temeljena normama međunarodnog prava.
Odnosi Srbije i Rusije idu godinama uzlaznom linijom i postoji razumevanje u svim oblastima u kojima deluju dve države, ocenio je predsjednik Srbije Boris Tadić.
Mi danas razvijamo odnose sa Rusijom u domenu ekonomije koji imaju izuzetan značaj za srpsku privrednu saradnju i za razvoj naše privrede uopšte. Reći ću da smo naišli na jedan pozitivan odgovor predsjednika Rusije i ruske vlade u vezi sa našim zahtevom za podrškom, kreditnom podrškom Srbiji u uslovima svjetske financijske krize, zbog čega izražavamo još jednom zahvalnost.
Predstavnici dveju vlada prethodno su potpisali 6 međudržavnih sporazuma iz oblasti kulture, naučne saradnje, obrazovanja, bezbednosti, vazdušnog saobraćaja i parlamentarne saradnje. Ruski predsjednik je u Srbiju došao sa 20-članom delegacijom, među kojima su i trojica ministara, privrednici vodećih ruskih kompanija i bankari. Predsjednik Rusije položio je venac na groblju oslobodilaca Beograda, a tokom popodneva obratit će se poslanicima Narodne skupštine. U popodnevnim satima učestvovaće i na svečanoj akademiji povodom 65-godišnjice od oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu. Mere bezbednosti u glavnom gradu Srbije podignute su na najviši stepen. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Svjetska ekonomska kriza, implikacije i izlaz za Tursku, Bosnu i Hercegovinu i Zapadni Balkan tema je razgovora održanih u Sarajevu u organizaciji Sekretarijata Vijeća za regionalnu saradnju. Neke od ocjena prenosi Mirna Sadiković.
Iako je davno naznačeno da zemlje Zapadnog Balkana ne mogu pojedinačno da se bore sa posljedicama svjetske ekonomske krize, niti jedno bilateralno pitanje u ovom regionu u posljednjih godinu dana nije riješeno. A o poboljšanju saradnje, barem o ekonomskim pitanjima, se ne može ni govoriti, napominje Hido Biščević, generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju. Nestabilna politička situacija i zaoštravanje odnosa neće doprinijeti rješavanju već nagomilanih ekonomskih problema, kaže Biščević i dodaje.
Dolazi do obnove frustracijskih elemenata, da tako kažem, na ovim prostorima. Vidjeli smo ih na mnogo načina, o političkim odnosima, pogoršanje pojedinih bilateralnih odnosa, vidjeli smo ih i nažalost na nogometnim stadijima, dakle cijeli jedan paket koji upozorava na mogućnost proklizavanja regije u one procese, u one odnose u kojima je nažalost već bila. Nemoguće dopustiti da taj proces bude tako nastavljen, da se ova stagnacija status quo nastavi.
Bosna i Hercegovina je u najgorijem položaju u regionu, ocjena je profesora Besima Čulahovića, direktora Centra za međunarodne projekte Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.
Bosna i Hercegovina od svih 27 tranzicijskih zemalja ima najslabije tranzicijske rezultate. Znači da su reforme najtraljavije. Vanjska trgovina i deficit, vidite da se to stalno produbljava. Imamo najniže ekonomske slobode u regiji, što znači da je naša privreda depresirana, da je pod jako velikim pritiskom politike, počeo od lokalne do savezne, i da zapravo ta nedostatak ekonomske sloboda sputava razvoj preduzetništva, otvaranje firmi, razvoj malih, srednjih preduzeća u onoj mjeri i tako dalje.
Biščević napominje kako je međunarodna zajednica od bezviznog režima do butmirskog procesa pokazala da je stabilnost ovog regiona važna i za Evropsku uniju. Sada je na političkim elitama da svojim odlukama opravdaju ukazanu šansu, kaže Biščević.
Regija se nalazi pred povijesnim izborom. Stabilizacija i napredak ili produžena nestabilnost i nazadovanje.
Ukoliko se političke elite ovog regiona opredijele za napredak, onda bi trebalo da porade i na regionalnoj saradnji, jer niti jedan ozbiljniji investitor neće ulaziti u regiju koja ima rascjepkano tržište, podsjeća Erhan Turbedan, koordinator programa za jugoistočnu Europu TEPAV. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutrašnje poslove Europskog parlamenta podržao je kasno sinoć ubrzanje postupka za ukidanje viza za građane Bosne i Hercegovine i Albanije, nakon što te dvije države ispune sve potrebne uslove. To je bio prijedlog poslanika iz Slovenije, Tanje Fajon, koja u izjavi za naš program kaže:
Mislim da smo postigli stvarno dobar rezultat. To je da u izvještaju, u draftu imamo Bosnu i Hercegovinu i Albaniju na beli listi. To još znači da mora zemlja prvo usvojiti sve kriterije pred glasanjem u 11. mjesecu. Ja sam vrlo zadovoljna. Mislim da smo do sada postigli puno i za Bosnu i Hercegovinu i za Albaniju, ali čeka nas još puno posla i sa naše strane da napravimo tekst koji će biti prihvatljiv za Europski parlament i sa druge strane za pravne stručnjace i za vijeće i za komisiju, pa da Bosna i Hercegovina isto napravi sve što je još treba. To je u stvari bitni uslov.
15 sati i 14 minuta, ukratko vijesti dana. U vojnoj bazi Butmir kod Sarajeva nakon zasjedanja po komisijama počelo plenarno zasjedanje međunarodnih zvaničnika i lidera 7 političkih partija iz Bosne i Hercegovine. U Beogradu razgovarali predsjednici Srbije i Rusije, izražavajući zadovoljstvo ostvarenom saradnjom, posebno na ekonomskom planu. Federalni parlament usvojio zaključke o stanju u terminalima nafte u Luci Ploče. Građani Afganistana izlaze na drugi krug izbora 7. novembra. U Bosni i Hercegovini sutra će biti umjereno oblačno s dužim sunčanim intervalima i toplije u odnosu na prethodne dane, saopštili su meteorolozi.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja naše emisije između ostalog objavljujemo. Federalni parlament usvojio zaključke o stanju u naftnim terminalima u Luci Ploče.
Jedan od glavnih zaključaka je trebao biti da se vlada obavezuje da preko nadležnih organa sankcionira odgovor. Ovo je lijepo našminkano, razvučeno, koji po meni neće rezultirati ničim.
Mladi Mostara održali proteste zbog gašenja kulturnih institucija u ovom gradu.
Nemamo ni kina, nemamo ni pozorišta. Ovo više nije grad, ovo postaje selo i odlučili smo organizati ovaj mirni protest.
U nastavku naše emisije iz svijeta. Od dolaska međunarodne zajednice prije 8 godina politička situacija u Afganistanu nije bila složenija. Komisija za izborne žalbe, što je tijelo UN-a, naredila je poništavanje glasačkih listića sa 210 biračkih mjesta. U izvještaju komisije o nepravilnostima u izboru predsjednika države navodi se kako su pronađeni jasni i ubjedljivi dokazi prevare na biračkim mjestima širom države. U našoj redakciji u Pragu pripremio Miloš Teodorović.
Komisija je naredila nezavisnoj izbornoj komisiji da proglasi nevažićim izvestan procenat glasova svakog predsjedničkog kandidata sa izbora održanih još 20. augusta. Ukoliko nadzorna komisija ispuni ovu naredbu, sledit će drugi krug izbora u kom bi učestvovali Hamid Karzai i njegov glavni rival, bivši ministar inostranih poslova Abdullah Abdullah. Karzai tvrdi da je osvojio više od 50% glasova, dok po nalazu komisije za žalbe pripalo mu je nešto manje, ali nedovoljno za pobjedu u prvom krugu, 48,20%. Predsjednik UN-ove komisije za žalbe, Grant Kipin, pokazao je spremnost na kompromis i saopštio u Kabulu da će konačna izborna odluka biti usaglašena i saopštena zajedno sa nezavisnom komisijom, za koju se tvrdi da je naklonjena Karzaiju. Naša obaveza pre svega jeste da istražimo sve prispele žalbe i da donesemo odluku. To je odgovornost i nezavisne izborne komisije. Ona mora da učini sve neophodne korake, proceni preliminarni izborni rezultat, a potom i definitivni preliminarni rezultat. Jednom će to uraditi. Jednog dana će sprovesti sve instrukcije po pravilima koje smo utvrdili, tada će biti slobodni da idu dalje i potvrde konačni rezultat. Dakle, to će se dogoditi nakon što nezavisna komisija proceni da li će ili neće biti drugog izbornog kruga. Bela kuća je saopštila kako vlada Afganistana mora učiniti sve kako bi obezbedila primjenu legitimnih rezultata, portparol predsjednika Robert Gibbs. Očigledno je da će odluka biti doneta na osnovu procjene komisije za žalbe. Važno je da svet vidi da su afganistanski lideri spremni da izborni proces učine legitimnim. Takav proces i mi podržavamo. Sat vremena nakon što je saopšteno mišljenje žalbene komisije, Karzai, koji je nezavisno od izbora suočen i sa ozbiljnim optužbama za korupciju, izjavio je kako ima puni respekt prema ustavnim odredbama. Karzaijev portparol Vahid Mogda izjavio je kako će se predsjednik strpeti 2 ili 3 dana sve dok afganistanska izborna komisija ne objavi svoj zaključak. Prvi korak je dati komisiji 2 do 3 dana da prostudira vraćene rezultate i još 2 dana kako bi objavila finalno mišljenje po ustavu Afganistana. Ako nijedan od kandidata nije osvojio 50+1% glasova, organizovat će se drugi izborni krug između dvojice kandidata koji su osvojili najviše glasova.
I upravo smo saznali da su pregovori u Butmiru prekinuti i da će biti nastavljeni sutra ujutro. A predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine danas je usvojio zaključke o situaciji u terminalima nafte u Luci Ploče. Veći dio zasjedanja poslanici su potrošili na jedan od zaključaka koji predviđa formiranje istražne komisije koja bi ispitala stanje u terminalima. To je posao policije i tužilaštva, istakao je veći broj poslanika, informiše Žana Kovač.
U usvojenim zaključcima, pored ostalog, predstavnički dom Parlamenta Federacije zadužuje vladu da pokrene provjeru ugovora o dokapitalizaciji Energopetrola od INA MOL-a, te hitno preduzme aktivnosti za zaštitu imovine Federacije najkasnije u roku od 30 dana. Najveću raspravu izazvao je međutim prijedlog da Parlament formira istražnu komisiju koja bi trebala ispitati stanje u naftnim terminalima Ploče, čija se vrijednost procjenjuje na oko 150 miliona eura. Poslanik Ismet Osmanović zatražio i taj zahtjev prihvaćen da financijska policija MUP Federacije te pravobranilaštvo preduzmu sve zakonom predviđene mjere.
Ja mislim da ovdje jedan od glavnih zaključaka je trebao biti da se vlada obavezuje da pronađe odgovorne i da u skladu sa zakonom preko nadležnih organa sankcionira odgovor. Ovo je lijepo našminkano, razvučeno, koji po meni neće rezultirati ničim.
Naročitu pažnju novinara izazvao je neslužbeni dokument, odnosno izvadak iz zemljišno-knjižnog ureda u Metkoviću, u kojem stoji da je 150.000 metara kvadratnih zemljišta, zgrade, rezervoari, terminal te industrijsko zemljište uknjiženo kao pomorsko dobro kojim upravlja Lučka uprava Ploče. Premijer Federacije Mustafa Mujezinović najavio je da će se ovim pitanjem sutra baviti vlada.
Jedna od prvih tačaka bit će i naftni terminali, gdje ćemo raspravljati o ovome. Pozvali smo sve aktere, dakle i predsjednike nadzornog odbora i direktore. Isto tako ja sam se obratio ambasadi Republike Hrvatske i zatražio za preksutra sastanak sa ambasadorom u cilju pripreme kontakata sa vladom Republike Hrvatske.
Resorni ministar Vahid Hećo rekao je da zbog nelegalnog uknjižavanja terminala u Pločama reagovalo i federalno pravobranilaštvo, te dodao da se imovina Federacije i Bosne i Hercegovine mora braniti pravnim sredstvima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Da bi se poboljšao položaj nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini, potrebno je promijeniti Ustav, smatraju predstavnici manjina koji su o svom položaju govorili danas u Banja Luci, prenosi Erdoğan Katana.
U Bosni i Hercegovini ima 17 priznatih nacionalnih manjina. Prema državnom i entitetskim ustavima sve nacionalne manjine su svrstane u red ostalih, što predstavlja jedan od najvećih problema za ostvarivanje nekih prava, smatra predsjednik Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske Stevo Havreljuk.
I samim tim nazivom su nacionalne manjine vanustavna kategorija stanovništva ili bolje rečeno stanovnici drugog reda. I naravno, pošto ovaj termin ostalih svako tumače onako kako mu odgovara i u određenoj poziciji, tim terminom su nacionalne manjine isključene iz svih ustavnih dešavanja u Bosni i Hercegovini.
Najbolji primjer diskriminacije nacionalnih manjina je i to što se njihovi predstavnici ne mogu kandidovati na opštim izborima za neke funkcije u Bosni i Hercegovini, objašnjava Havreljuk.
Iz razloga što nije dozvoljena mogućnost izbora nacionalnih manjina, gospodin Jakov Finci, pripadnik jevrejske nacionalne manjine, i Dervo Sejdić, pripadnik romske nacionalne manjine, su pokrenuli spor za zaštitu ovog ljudskog prava i tačno je to da je došlo do Strasbura. Ovih dana bi, po mom saznanju, trebalo biti donešena odluka ovog suda u Strasburu i veliki su izgledi da će upravo Dervo Sejdić dobiti ovaj spor.
Drena Dimitrijević iz Helsinškog parlamenta građana.
Nema nekog institucionalnog i sistemačkog očuvanja maternjeg jezika.
Prema mišljenju Havreljuka, ako se konstitutivni narodi u Bosni i Hercegovini ne mogu dogovoriti o ozbiljnim izmjenama Ustava Bosne i Hercegovine, bar bi trebali da nacionalne manjine uvrste u Ustav.
Dakle, tu bi trebalo, po našem mišljenju, u prvom redu nabrojati, pored konstitutivnih naroda, nacionalne manjine, a ako nije moguće, onda da se samo stavi termin nacionalne manjine. Naravno, i onaj termin ostalih nama ne smeta da stoji, ukoliko ima takvi koji se izjašnjavaju pod tim terminom. Mislim da tu treba uraditi radikalni potez i nacionalne manjine staviti u ustavnu kategoriju.
Iako ne vjeruju da bi do narednih opštih izbora moglo doći do promjena Ustava BiH u ovom dijelu, predstavnici nacionalnih manjina vjeruju da će pod pritiskom Europske komisije do njih doći u nekom narednom periodu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U Mostaru je danas održan sastanak gradonačelnika sa predstavnicima kulturnih institucija kako bi se spriječilo umiranje kulture u ovom gradu. Iz istog razloga proteste su održali i mladi Mostara, javlja Tina Jelin.
Još uvijek aktualni gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić na današnjem sastanku sa predstavnicima Narodnog pozorišta Mostar te ostali teatarski kuća konačno je priznao kako je grad Mostar počinio grešku, odnosno da su osnivačka prava pozorišta prema zakonu i dalje na gradu, ili prevedeno, Narodno pozorište bi retroaktivno moglo dobiti financijska sredstva koja im grad Mostar duguje od januara tekuće godine. Jasmin Krpo, sindikat Narodnog pozorišta Mostar.
Grad Mostar je spreman, ovo su, citiram te riječi, grad Mostar je spreman da retroaktivno izmiri sve svoje obaveze koje do sada nije izmirivao, jer smo mi u ove godine od njih za redovno finansiranje, iako su naši osnivači, dobili nulu. I spremni su da uvrste Narodno pozorište Mostar i ovaj privremeni proračun.
Grad je prestao finansirati najstariju pozorišnu kuću, iako je po zakonu to treba učiniti, do preuzimanja osnivačkih prava. Pozorište je zaključano, generalnom štrajku već nekoliko dana nalaze se i Hrvatsko narodno kazalište i Narodna knjižnica Mostar, dok su podršku kolegama u Narodnom pozorištu dale i ostale teatarske kuće u Mostaru, ali i regiji. Danas su to simbolično učinili mostarski srednjoškolci, mirnim protestnim skupom ispred Narodnog pozorišta.
Organizirali smo se tokom Facebooka i malo smo obavijestili ljude koje poznajemo da bi skupili što više ljudi.
Nemamo ni kina, nemamo ni pozorišta. Ovo više nije grad, ovo postaje selo i odlučili smo organizati ovaj mirni protest da bi dali podršku.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelina.
Centri civilnih inicijativa predstavili su izvještaj o kvalitetu života građana u 11 opština u Bosni i Hercegovini u segmentima u kojim potpunu ili djelimičnu nadležnost ima lokalna uprava, informiše Zvijezdan Živković.
Prvi preliminarni nalazi sakupljeni u prvih 6 mjeseci ove godine ukazuju na značajne razlike u kvaliteti života u 11 BH opština. U pripremi projekta Centri civilnih inicijativa uradili su istraživanje o tome šta je za građane percepcija života u sredinama u kojima žive. Govori portparol CCI-a Majda Behrem Stojanov.
To su sljedeći indikatori: komunalne usluge, zapošljavanje, zdravstvena i socijalna zaštita, obrazovanje, putna infrastruktura, javni prijevoz, kultura, sport, turizam i nevladin sektor i lokalna uprava kao servis građana.
Prema rezultatima opština, najveći su udar napravili materijalni troškovi administracije, oblasti sporta i kulture, ali i kapitalne investicije. Također, uočava se poskupljenje cijena zdravstvenih i socijalnih usluga, kao i vode te grijanja. Govori Siniša Bencun, šef ovog projekta.
Voda i kanalizacija, Marko i 24, koliko vodu plaćaju građani Tuzle, pa do 40 feninga koliko vodu plaćaju građani Zenice. Grijanje, cijene drastično variraju od Marku i 52 u Doboju pa do nekih 2,72 Banja Luci i Novom Sarajevu. Najnepovoljnije stanje u smislu zaposlenosti u opštini Livno, gdje na 8 stanovnika imate jednog zaposlenog, dok je dosta povoljnija situacija u velikim centrima kao što su Banja Luka, Novo Sarajevo, gdje imate jednu zaposlenu osobu na 3,7 osoba u Banja Luci, recimo.
Mjesečna primanja lokalnih parlamentaraca su također veoma šarolika. Variraju od 220 maraka koliko primaju livanski vijećnici do dobojskih vijećnika koji su mjesečno primali i do 1500 maraka za svoj rad. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
U našem smo sarajevskom studiju, vrijeme je za podsjećanje na vijesti dana, što će učiniti Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sastanak 7 političkih stranaka Bosne i Hercegovine i predstavnika Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država u vojnoj bazi Butmir završen je za danas. Nastavak razgovora najavljen je za sutra u 9 sati. Vojnu bazu Butmir prvi je napustio oko 15 sati lider SNSD-a Milorad Dodik u izjavi za novinare. Ponovio je da je prijedlog koji je ponudila međunarodna zajednica za političare iz Republike Srpske neprihvatljivi jer je antidejtonski. Naveo je i neke od zahtjeva koji su predstavljeni danas na sastanku.
Bilo je različitih zahtjeva. Recimo, gospodin Tikić je tražio da se u Ustav ugradi institucija Vrhovnog suda, što naravno za nas ne prihvatio, kao što je vjerojatno i za njega ne prihvatio da se ugradi pravo entiteta i naroda na referendum o statusu, kao i ono što sam tražio dodatno, da se Ustav ugradi procedura za eventualno mirni razvoj u Bosni i Hercegovini. Ali to bolje nego da slušamo stalne pretnje gospodina Tikića o nekom mogućem sukobu ovdje. Danas smo razgovarali o principima. Ne treba biti naivan i ne vjerovati da oni dalje ostaju pri tome, ali uglavnom to nije jasno iskazivali. Kao što su mi jasno iskazali svoje nepristanje za sve tako. Dakle, to se ne može naći na dnevnom redu.
Zastupnički dom federalnog parlamenta usvojio je danas zaključke u vezi sa poslovanjem naftnih terminala Federacije Bosne i Hercegovine u Pločama, koje je usaglasio kolegi ovog doma. Predsjednici Rusije i Srbije Dimitri Medvedov i Boris Tadić izrazili su danas u Beogradu zadovoljstvo odnosima dvije zemlje i istakli značaj jačanja saradnje posebno na ekonomskom planu. Afganistanci će izaći na drugi krug predsjedničkih izbora 7. novembra. Predsjednik Amir Karzai je njihovo održavanje nazvao korakom naprijed za afganistansku demokratiju. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden večeras počinje četvorodnevnu posjetu Poljskoj, Rumuniji i Češkoj sa ciljem da umiri srednjeevropske saveznike nakon što je Washington u septembru odustao od plana antiraketnog štita u Poljskoj i Češkoj. Sutra se na jugu i jugozapadu Bosne i Hercegovine očekuje pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku dana promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Na jutarnja temperatura od 0 do 7, na jugu zemlje do 12, a najviša dnevna od 11 do 19 stepeni.
Možda će sutra i na Butmiru biti sunčanije i toplije. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želi vam sarajevska redakcija Radija Slobodna Evropa.